Zaostřeno.
Mysleli jste si, že letadlo poprvé postavili bratři Wrightové na začátku 20. století, nebo že autorem pověstné věty o poměru stran v pravoúhlém trojúhelníku je Řek Pythagoras, nebo že umělé oplodnění a transplantace orgánů jsou výdobytky posledních desetiletí? Indičtí nacionalisté by se vám možná vysmáli a odkázali vás na staré náboženské texty. V nich je tohle všechno prý už dávno popsané. Byly by to spíš úsměvné kuriozity, kdyby podobné výroky nevycházely například i z úst indického premiéra Narendry Modiho. Optikou těchto zdánlivě okrajových excesů zaostříme na širší problematiku indického nacionalismu. Příjemný poslech přeje Ondřej Himer.
Science and technology have helped reduce poverty.
Věda a technologie pomáhají v boji proti chudobě, šíří prosperitu, bojují proti hladu a nemocem, zlepšují zdraví a dávají našim dětem větší šanci na lepší život.
Těmito vzletnými slovy zahajoval na začátku letošního roku indický premiér Narendra Modi 102. ročník indického vědeckého kongresu. Ozdobili ho přednášky špičkových odborníků z Indie i z celého světa a nechyběli mezi nimi ani nositelé Nobelovy ceny. Největší emoce a pozornost ale vzbudila přednáška, která k této špičce vůbec nepatřila. Ovšem do Modiho pojetí vědy, jak ještě ukážeme, by se přesto spolehlivě vešla. Nesla název Starověká indická letecká technologie a pronesl ji vysloužilý plukovník indického letectva Anand Bodas. V této přednášce předestřel Bodas svoje poznatky o letadlech, která údajně používali starověcí Indové. Detailně popsal rozměry létajících strojů, rozložení desítek motorů, letové vlastnosti i schopnost meziplanetárních letů. Knížky a články podobných indických denikenů o starověkých létajících strojích, laserových zbraních, pokročilé chirurgii a podobně nejsou nic nového. Nové a pro mnoho Indů znepokojující je ale to, že tyto hlasy získávají stále víc prostoru ve veřejné debatě, v politice, ve školství a jak ukazuje uvedený příklad, našli si cestu i na nejprestižnější vědeckou konferenci v celé Indii. Nedá přitom mnoho práce ukázat, že například Bodasovy teorie nemají se skutečnou vědou pranic společného.
Letadlo je dopravní prostředek. Je to dopravní prostředek, který cestuje vzduchem z jedné země do druhé, z jednoho kontinentu na jiný, z jedné planety na jinou.
Detaily o starověkém letectví Bodas údajně vyčetl z Véd, tedy z nejstarších indických literárních památek, které označuje za 7000 let staré. Nejenže indologové připisují Védám přibližně poloviční stáří, ale žádný z odborníků nikdy podobné senzační odhalení v těchto textech neučinil a zkoumány byly a jsou skutečně zevrubně. A není divu, jsou to náboženské hymny, které se zabývají především rituálním uctíváním božstev. Těžko si představit texty, které by byly leteckým manuálům vzdálenější. Jiný názor má ale třeba ministr informací a vysílání Prakáš Javadékar. Jako jeden z hlavních hostů bombajské konference Javadékar například řekl, že vědecká komunita by měla hojně využívat staré indické texty a s jejich pomocí zlepšovat svět. A přisadil si i ministr pro vědu a technologie Harsh Vardhan, který skoprnělým vědcům na kongresu oznámil, že Pythagorovu větu ve skutečnosti objevili starověcí Indové a tuto znalost pak předali Řekům. Už když poprvé vyšlo najevo, že na indickém vědeckém kongresu vystoupí plukovník Bodas, vznikla petice proti tomu, aby organizátoři poskytovali prostor a tím pádem i zdání důvěryhodnosti a legitimity podobným pseudovědeckým teoriím. Podepsali ji stovky vědců, ale marně. Přednáška se stejně konala. Dalo by se nad tím mávnout rukou, ale jak upozorňují autoři petice, není to v poslední době ojedinělý případ a především úzce souvisí s indickou politikou.
Můžeme být hrdí na to, čeho naše země dosáhla v oblasti medicíny. Když čteme o Karnovi a zamyslíme se nad tím, co se o něm v Mahábhárátě říká, zjistíme, že se nenarodil z mateřského lůna. To znamená, že v té době existovala genetika a znali kmenové buňky. zubky. Nebo se podívejte na plastickou chirurgii. Možná první takovou operací na světě bylo přišít na lidské tělo hlavu slona a tak vznikl Ganéša.
Máme možnost slyšet část z projevu samotného indického premiéra Narendry Modiho, který pronesl loni na podzim při otevírání nově zrekonstruované nemocnice v Bombaji. Karna je legendární hrdina ze starověkého eposu Mahabharata a Ganéša je známý bůh se sloní hlavou.
Je mnoho oblastí, k jejichž rozvoji naši předci obrovským způsobem přispěli. Jsme země, která kdysi měla všechny tyto možnosti a musíme se snažit, abychom je znovu získali.
Podobné výroky pronášel Narendra Modi už jako hlavní ministr státu Gujarat. Teď je ale pronáší z postu premiéra, kam ho loni vynesl fenomenální volební úspěch strany BJP, které je členem a která vytvořila prakticky jednobarevnou vládu. BJP jsou hinduističtí nacionalisté a mnoho jejich kritiků upozorňuje, že podobné excesy nejsou v žádném případě náhoda, ale naopak součást promyšlené strategie a skýtají potenciální nebezpečí pro sekulární charakter Indie a pro početné náboženské menšiny, které jsou už tak často cílem násilných útoků i bez toho, že by se někdo snažil tímto způsobem získat politické body. Jiní zase argumentují tím, že BJP se snaží tímto způsobem jen pozvednout a sjednotit národ. Jenže co je v pojetí hinduistických nacionalistů národ? A dají se základy národní hrdosti budovat na podobných pseudovědeckých teoriích? A neskrývají tyto kroky skutečně nebezpečí pro indické muslimy a křesťany? Odpovědi budeme hledat v následujících minutách. Posloucháte pořad Zaostřeno, který se dnes zaměřuje na indický nacionalismus. U mikrofonu je Ondřej Himer a se mnou ve studiu už sedí také indolog z Pražské filozofické fakulty a odborník na moderní indické dějiny Zdeněk Štipl. Dobrý den.
Dobrý den.
Otázka na úvod, co jako první vás napadne, když slyšíte nebo čtete o tom, že ve Védách starých 7000 let jsou podrobně popsané letající stroje?
Upřímně se tomu zasměju, ale zároveň chápu, proč se takovýhle výrok v indickém prostoru objevil, když si člověk uvědomí, který politik ho pronesl, nebo politik, který náleží do určitého spektra.
Slyšeli jsme několik příkladů toho, jak ta indická mytologie prorůstá do světa vědy, ale netýká se to jen té vědy. V jakých jiných oblastech podobné procesy jsou nejvíc vidět?
Nějaké další příklady, které by se nabízely, které přichází z tohoto nacionalisticky orientovaného proudu, týká se to školství, tak vláda BJP, která je v současné době u moci, tak se pokouší nějakým způsobem ovlivňovat nebo manipulovat s budoucí generací nebo budoucími generacemi, ku příkladu takovými poměrně dobře známými způsoby vyprávění o starobylosti indické civilizace. To je trošku podobné přehánění jako ten mýtus, který máme v Číně o 5000 leté tradici, tak Indové jdou ještě dál, někdy mluví 7000, 8000, tak se jako předhání v těch číslech. Ono v těchto těch vědeckých, nebo spíše pseudovědeckých hláškách, které padaly na zmiňovaném kongresu, tak jako všechna, veškerá ta motivace je ukázat, že to, co je v Indii, tak je to nejstarší. Tam odtud se rozšířila ne snad veškerá, ale velká část nám známé kultury a samozřejmě týká se to i náboženství, ukázat starobylost toho náboženství, svébytnost, že vlastně je samostatným nějakou entitou, která byla zcela minimálně ovlivňovaná nějakými zásahy zvnější.
To všechno, jak už jsme naznačili, má svoje politické pozadí. Říkali jsme, že u moci je teďka v Indii strana BJP. Mohl byste podrobněji přiblížit, z jakých ideologických a politických základů tady ta strana vychází, na čem stojí?
Nerad bych posluchače zmátl nějakým dlouhým výkladem, nicméně určitou maličkou část si nemůžeme odpustit. Tato strana vznikla teprve v 80. letech 20. století, nicméně navazuje na stranu, která vznikla už v 50. letech 20. století a tato strana z 50. let vychází z takového ideologického proudu, který se táhne napříč celým 20. stoletím. Někdy na začátku nebo na přelomu 19. a 20. století se hinduisté jako taková komunita, ono to není etnikum, že jo, samozřejmě, tak se pod vlivem i pomalu odcházející moci Britů snažila najít nějakou svoji identitu, nějakou platformu, na níž by vybudovala svoji jednotnou identitu. Ono to nešlo dosti dobře na principu jazyka. Velmi obtížně by to šlo i na principu náboženství, protože hinduismus není jednotným náboženstvím, ale je to množstvím různých náboženských proudů, které si vzájemně často protiřečí. Nebylo to možné tedy na nějakém rasovém základě a z toho důvodu ideologie hinduistických nacionalistů vytvořila takový zajímavý koncept, něco, čemu by se dalo říci kulturocentrismus.
A to je ta hindutva.
To je takzvaná hindutva, doslova by se to asi nejlépe do češtiny přeložilo jako hinduiství nebo hinduistickost, myslím, že se také objevuje z pera českých indologů. Do tohoto konceptu hindutvy se vejde ovšem pouze ten člověk, který má nějaký emotivní a osobní vztah k Indii jakožto zemi. Je to dokonce tak daleko, že ten člověk by měl mít vlastně náboženský vztah k zemi samotné. Ta Indie by pro něj měla být takzvaná Punya Bhumi, tedy svatá země doslova. Což do tohoto konceptu vcelku logicky se moc nevejdou indičtí muslimové, indičtí křesťané a další náboženství, která nepochází z území Indie.
Muslimů je v Indii, řekněme, asi 150 nebo kolik milionů, v současnosti neznám přesná čísla. Musíme asi vysvětlit, jestli je možné tedy muslimy vlastně označit za cizí element v Indii.
Ano, to je důležitá otázka, protože samozřejmě islám, co by cizí element, cizí náboženství do Indie přišlo. Nicméně naprostá většina muslimů dnes indických, tak jsou konvertiti, jsou to původní obyvatele Indie.
To znamená, že tyto indičtí muslimové nejsou žádní přistěhovalci.
Jsou to přistěhovalci, přesně tak. To, že nějakých zhruba dnes, řekněme, 15% indických obyvatel jsou muslimové, tak samozřejmě vlastně už zakládá nějaké jádro sporu, protože pokud máme na jedné straně tuhletu nesnášlivou ideologii hindutvy a na druhé straně takhle velké procento lidí, kteří do toho konceptu hindutvy nepatří, tak samozřejmě to zadělává na celou řadu problémů. Z nich jsme ostatně svědky v Indii po několik desetiletí.
Někteří kritici o hindutvě dokonce hovoří jako o indickém nebo vlastně spíš hinduistickém fašismu. Považujete to za přesné?
Takhle daleko bych nešel asi, i když se to samozřejmě v indickém mediálním prostředí objevuje, samozřejmě to většinou zmiňují zapřísáhlí nepřátelé hinduistických nacionalistů. Samozřejmě jsou určité segmenty z téhleté široké rodiny hindutváků, jak se jim taky tak jako obecně říká, kteří jsou skutečně vyhraní a rádi by buď úplně eliminovali ne hinduistické obyvatelstvo, tedy ty, kteří do toho konceptu hindutvy nespadají, nebo by nařizovali jejich nějakou asimilaci kulturní, anebo by si představovali něco v tom smyslu, že tito obyvatelé, ne hinduisté, můžou v Indii dále setrvávat, ale budou zbaveni jakýchkoliv občanských práv, nebudou moc volit a tak dále.
A to je něco, co prosazuje třeba i BJP?
Ne, to samozřejmě takhle vyhraněné retorice to nepadá, ale nemůžeme vyloučit, že to v některých takových radikálních horkých hlavách v rámci BJP, třeba i poslanců, kteří sedí v indickém parlamentu, že to tam někde ukryto je a postupně vytvářejí kroky k tomu, aby se taková situace mohla nastat. Tahle ta reformní a na ekonomický rozvoj zaměřená vláda přece jenom už nějaké určité takové kroky tomuhle tomu budoucímu rozvržení nebo ideálnímu i hinduistickému státu vykonala.
Takže byste třeba viděl v tom, co jsme slyšeli úplně na začátku, drobný krok směrem k nějakému vytyčenému cíli, tedy nějakému hinduistickému ideálnímu státu?
Já si myslím, že to, co na tom kongresu padalo, tak je blábol a všichni to asi dobře ví. Daleko vážnější jsou různé takové kroky ze strany třeba jednotlivých indických ministrů, kteří jsou tedy členy vlády BJP. Kupříkladu bych zmínil ministryně školství, která se pokusila nebo pokouší dosud odstranit vlastně z kurikula na základních školách výuku jiných jazyků než indických a nahrazení jejich starobylým jazykem sanskrt, nebo kupříkladu nemusíme zase daleko ministryně zahraničí, která navrhla, aby jeden z posvátných textů hinduismu, proslulá Bhagavad Gita, aby se stala naprostou součástí, základem toho kurikula, tudíž aby v tom textu měli se ho učit a vyznat se v něm dobře i nehinduisté.
Zaostřeno. Současný premiér Narendra Modi je mimo Indii asi nejznámější kvůli velkému pogromu na muslimy v Gujarátu v roce 2002, což bylo v době, kdy tomuto státu vládl. Mohli byste ale tuhletu výraznou figuru nějak víc přiblížit posluchačům?
Podle mého názoru, nebo názoru řekněme i všeobecně přijímaného, tak je Narendra Modi dnes nejviditelnějším politikem vůbec indickým. Je to opravdu skutečně charismatická postava. Nějakou podobnou paralelu, kdybychom hledali v indické politice, tak bychom museli až hodně daleko, až do 80. let, asi k Indíře Gandhiové, která taky byla kontroverzní postavou mnoha svými politickými kroky. Samozřejmě nemůžeme je úplně srovnávat, ale pokud jde o nějaký takový jako vliv, které tyhle ty postavy na všeobecné mínění v Indii, na celkovou náladu vůbec ve společnosti, jinak taky kulturu té politiky mají, tak ta podobnost nějaká určitým způsobem tam je. Naprostý rozdíl mezi Indírou Gandhiou a Modim tak spočívá samozřejmě v jejich vlastně životním příběhu, zatímco Indíra Gandhiová tak pocházela z elitní přední rodiny, první rodiny Indie, jak se také říká, z dynastie Nehru Gandhi, zatímco Narendra Modi skutečně se vypracoval ze nějaké takové sociálně, ne snad zaostalé, ale prostě níže postavené sociální skupiny. Postupně se vypracoval, rostl na takovém dosti přísně rozvrženém hierarchickém žebříčku v rámci jedné této hinduistické nebo prohinduistické nacionalistické organizace a nakonec mu tedy připadl úkol stát se hlavním ministrem, jakým se takovým malým premiérem tohoto státu Gujarat, nacházícím se na západním pobřeží Indie. A jeho mise v Gujarátu je obecně přijímána jako celku pozitivní, protože se mu povedlo do Gujarátu přitáhnout zahraniční investice nebo zahraniční i domácí investice. Celá ta jeho dlouhá vláda v Gujarátu tak byla jednoznačně pro biznisová, pro korporace, řekněme. Samozřejmě otázkou zůstává, za všechno v Gujarátu, co od roku 2001, co se Modi ujal moci až do roku 2014, kdy opustil křeslo toho hlavního ministra, za všechno bylo v pořádku. No, protože na jednu stranu samozřejmě se povedlo přilákat velké investice, na druhou stranu se zdá, že třeba muslimskému obyvatelstvu se v Gujarátu zas tak dobře nedaří.
To stigma člověka, který se zapletl do toho pogromu v Gujarátu, už vlastně z něho zmizelo.
Z něj mizí, samozřejmě nikdy to asi taky nebude úplně zapomenuto. Je třeba samozřejmě na jeho obranu uvést skutečnost, že on všemi soudy, které dosud proběhly, tak byl osvobozen. Je otázka, jak moc se zapletl, jaká vina jeho, nebo spadá vina na jeho hlavu za tento masakr, který skutečně je skoro bezprecedentní v indických dějinách, moderních indických dějinách. Co se zdá, tak on asi, pokud budeme chtít být trošku objektivní, tak on prostě neudělal zřejmě dost pro to, aby muslimská populace v Gujarátu byla uchráněna tohoto násilí.
Ovšem z politiků BJP nejen Narendra Modi měl v minulosti potíže s tím, že se zapletl do různých komunalistických vášní, že byl spojován s různými násilnostmi páchanými na muslimech nebo na křesťanech. Nicméně v poslední předvolební kampani už BJP tuto otázku vůbec nevytáhla, zvítězila s kampaní zaměřenou na ekonomický růst. Ale není to tak, že by BJP mohla v budoucnu tuto kartu znovu vytáhnout ve chvíli, kdyby se jí to třeba hodilo? Ptám se tak obecně, jak vlastně velký potenciál podobné hraní na komunalistickou notu v indické politice dnes má.
Já si osobně myslím, že velmi malou už dnes, velmi malý význam, současně ale v té členské základně strany BJP tak je stále ještě celá řada takových jako horlivých nacionalistů. Pokud se podíváme do indického parlamentu, kdo tam za stranu BJP sedí, tak tam skutečně v křesla zastává několik sádhů, svatých mužů, kteří přišli odkud si z chrámu nebo z ášramu a teď tam opravdu prosazují nebo aspoň navrhují nějaké své takové radikální myšlenky. To, co zřejmě lze připsat opět na vinu vlády BJP, tak je věc, která je teď skutečně v Indii velmi aktuální, oni se znovu zase začíná hovořit, jsou to takzvané rekonverze. Je to takový celý program, říká se tomu Ghar Vápas, vlastně návrat domů, v rámci nich někteří hinduističtí radikální nacionalisté se pokouší zpátky přivést k hinduismu nehinduisty, jo, tedy muslimy, křesťany, zaměřují se v těchto programech především na sociálně zaostalé obyvatelstvo. Jeden takový velký příklad před pár měsíci proběhl v městě Agra, kde se nachází proslulý Taj Mahal, kde při jedné takovéhle slavnosti rekonverzní, řekněme, bylo zpátky k hinduismu přijato asi tuším 150 nebo 250 muslimů. To samozřejmě vzbuzuje veliké vášně, protože ku příkladu křesťané, ale i muslimové se okamžitě cítí ohroženi. Opět v minulých týdnech v hlavním městě Dillí proběhlo několik dosti tvrdých protikřesťanských útoků, proti křesťanským svatostánkům. Ty chrámy byly vypáleny. Myslím, že nebyly žádné ztráty na lidských životech, ale samozřejmě ta křesťanská a logicky ještě o něco větší muslimská komunita se cítí ohrožena.
Ale to ale jde proti tomu, co jste říkal, že podobná, ano, to... podobná témata, že jejich síla jako klesá.
Já si nemyslím, že by v nich spočíval nějaký voličský úspěch. To, že ta témata nemizí z indické společnosti, je jiná věc. Oni se vždycky tak jako vynořují se opravdu mnoho desetiletí, ale myslím si, že pokud budeme uvažovat nějaké další a další volby, tak tímhletím, pokud BJP bude razit tuhletu strategii a znovu otvírat tahleta komunalistická témata, jedno náboženství brojí proti druhému, že tím žádné velké voliče nezíská. Samozřejmě nedá se vyloučit určité jako segment společnosti, kteří na to stále slyší. Ale pokud se podíváme na tu společnost jako takovou všeobecně, tak skutečně to není téma, které by někoho zajímalo.
Tak to je na závěr alespoň trošku optimistický výhled do budoucna, který dává naději, že Indie bude v příštích letech zažívat méně nábožensky motivovaného násilí. Poslouchali jste pořad Zaostřeno, který se dnes zaměřil na fenomén indického nacionalismu. Já děkuji indologovi Zdeňku Štiplovi, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
A loučí se s vámi také Ondřej Himer.